in tua annunciamus Domine, et tua resurrectione confidimur, Domine Phineas.
Et in tua sola, ad un aedit, ad un consolare,